algorithms that are used as a form of social control. I call them weapons of mass destruction.
Dobrý den, milí posluchači. Tady jsou vaši kanárci v síti. Posloucháte náš speciální díl zaměřený na politický vývoj na Slovensku.
Jak samozřejmě víte, na podzim tam vyhrál volby Robert Fico, který spolu s ruskou pátou kolonou sestavil vládu a dal se do demontáže demokratického právního státu.
Před 14 dny také na Slovensku proběhlo druhé kolo prezidentských voleb, ve kterých bohužel vyhrál vládní kandidát Peter Pellegrini.
Tomu všemu jsme se poměrně dopodrobna věnovali v našich placených epizodách na Hero Hero a zejména naši slovenští posluchači nás žádali o možnost sdílet tyto epizody se svými blízkými kamarády a kolegy.
A proto jsme se rozhodli udělat souhrn toho, co se na Slovensku v posledních měsících stalo a co lze celkem jasně označit za takzvanou state capture, tedy zabrání státu, konkrétně Ruskem, a to nevojenskými prostředky.
Pokládáme to za důležité nejen proto, že se to stalo u našich kulturně i geograficky nejbližších sousedů, ale zejména proto, že se to může stát za rok a půl i nám.
A nejenom za rok a půl. U mikrofonu vás vítá
Josef Holý
a Saša Alvarová. Tak asi bychom na začátku měli udělat takový jako battlefield overview. Máme za sebou druhý volby na Slovensku v rychlým sledu za sebou. Oboje dvoje z našeho pohledu, pro západního pohledu, dopadly velmi špatně.
Jasně, na podzim, jak jsme říkali, v intru vyhrál Fico, tak ten sestavil vládu, ale vlastně teď naposled přes 14 dny bylo druhý kolo prezidentských voleb, ve kterých teda vyhrál Peter Pellegrini 53% hlasů, 1,4 milionů voličů proti Ivanu Korčokovi, který získal 46,8%, 1,2 milionů voličů. Mm-hmm. Tam se čekalo opatrně, že by Korčok mohl vyhrát v to druhý kolo, protože potom prvním z toho prvního šel jako vedoucí, mm-hmm. ale podařilo se aktivizovat, že přišlo vlastně historicky nejvíc voličů, ta volební účast byla nejvyšší od roku 99 a evidentně aktivizoval víc prostě Pellegrini, respektive tady ta celá klika a celá vlastně ta pátá kolona, ta protizápadní minimálně retoricky.
Přiznám se, že jsem tajně doufala, jako měla jsem velké naděje.
My jsme se jako tomu věnovali průběžně. Tady asi přeskočíme v tomhle speciálu to, jak naše vláda zrušila nebo pozastavila takový ty nadstandardní jednání s tou, ty společní zasedání s tou slovenskou vládou. To je celkem jako pěna dní. Hmm. Ono to teda bylo proto, že Fico, prej ta poslední kapka byla proto, že Fico se šel u nás poklonit k hrobu jako Gustava Husáka. V podstatě ono je důležitá jiná věc. Jo. My jsme o tom taky mluvili právě na Hero Hero, tak to tady trošku zopakujem. Prostě řada komentátorů se ptá, jako proč to Fico dělá a teď prostě říkají...
A nejde že jim to do hlavy, že jo?
Nejde jim to do hlavy, jak je možný, že to Slovensko vede tam, kam ho vede a když to přece nedává smysl a když my jsme přece po těch parlamentních volbách...
A když začínal jako v podstatě sociální demokrat, takovej normální přesně. chlapík. Když i ten Babiš býval takovej fajn.
Přesně. A my jsme i po těch slovenských volbách čekali, vždycky říkají ty komentátoři, že to byla jenom předvolební rétorika, jak tam nadával s tím Blahou na těch mítingách prezidenci Čaputový do těch amerických kurev a tak dále.
A pak se zase vrátí ke zlatému normálu, že jo?
A pak se zase vrátí a bude normální pro západní politik.
Business as usual.
V podstatě, jako my se na to koukáme tak, že, a ono to souvisí i s Babišem. Jo?
Já velmi, proto to tady povídám.
Velmi,
ano.
No. Tam je potřeba to trochu propojit a potom to propojíme ještě víc, ale v zásadě tyhle ty jako pohledy na to, že někdo používá rétoriku a přitom to tak nemyslí.
Aha, přesně.
Což Fico možná i částečně demonstruje jako tím, že se sešel teď asi před týdnem, 11. to bylo, tak se sešel se Šmihalem, s ukrajinským prime ministrem, předsedou vlády a ukrajinská strana vydala jako tiskovku, že Slováci, respektive Fico, že je ujistil o podpoře Slovenska, Ukrajině a tak dále. Mm-hmm. Tak i když tohle to dělá a může se to na první pohled zdát jako že něco říká pro domácí publikum, ale potom bude držet takzvaně basu, protože mu minimálně jde o evropský peníze.
To se říkalo o Babišovi taky, ale oni evropský peníze už pomalu končí pro tyhle ty nový státy. No. Už to není tak zajímavý tunnel job pro ty mafie.
No jasně, to je jedna věc, ale druhá věc je ta, že my se na to opravdu musíme podívat z hlediska toho hybridního konfliktu, ve kterém jsme. Ten hybridní konflikt, my už jsme mluvili o tom, co to je hybridní válka, tak v zásadě v definici je to konflikt, který je vedený jako všemi možnými prostředky, včetně jak vojenskými, tak nevojenskými. Mm-hmm. To znamená, znova bychom to zopakovali, vedle toho kinetického vojenského konfliktu, kdy po sobě, jak já říkám, vždycky střílíte ty kusy železa s tou trhavinou a umírají u toho lidi, to je to, co se děje na Ukrajině, tak máte potom řadu něčeho, čemu vojenský analytici a odborníci říkají domény. Jo, to znamená, to jsou ty domény toho hybridního konfliktu. Čili máte tu kinetickou, to je ta střelba, zjednodušeně řečeno ty tanky a tak. Potom můžete mít ekonomickou, tam si můžete dělat různý naschvály a dělat různý sankce.
Nord Stream.
Různý sankce a další věci. Ano. Potom máte kybernetickou, tam si hackujete systémy. Potom máte politickou, tam už to začíná být zajímavý, tam se snažíte nějakým způsobem ovlivnit
dostat
to politické.
Dostat asistenta do sněmovny.
Například, nebo prostě obecně ovlivnit ty politické procesy v té cílové zemi, kterou chcete nějakým způsobem napadnout. A potom máte taky ještě tu informační doménu. To je ta, kde se odehrává ta dezinformační válka, ta informační válka, kognitivní konflikt, chcete-li.
A ta se v posledních 20 letech ukazuje jako překvapivě ta nejefektivnější a nejmocnější.
Tak on to říkal už ten Sun Tzu, že jo, ten čínský vojevůdce, že prostě když chcete, že můžete porazit toho nepřítele bez jediného výstřelu luku nebo bez jediného seknutí mečem, když ochromíte jeho vůli a schopnost se bránit, to znamená, když ho ovlivníte. To je to, o co se jedná a to je to, čemu my se tady v podcastu věnujeme už tím rokem. A teď, když tady tu perspektivu, tady toho, jako tady těch domén toho hybridního konfliktu nasadíte na Fica, tak ono je úplně jedno, co dělá nebo nedělá politicky, jestli se sejde s předsedou vlády Ukrajiny a něco mu slíbí, nebo jestli hlasuje tak či onak na Evropském fóru, nebo když přijede na nějakou Evropskou radu nebo kam, tak je tam tiše v koutě a nic neříká. Protože ekvivalentně v té informační doméně jede ty nejtvrdší ruský narrativy, o kterých se nezní ani Orbánovi. To znamená, že je jednoznačně proruský a jednoznačně plní agendu Kremlu.
Ano, on destruuje kognitivní doménu, která sebeobranu Slovenska
tak,
destruuje.
A nejenom Slovenska. My jsme to říkali a víme to od Elfu a je to vidět prostě z analýz těch že, dezinformačních webů, WhatsAppových skupin a sociálních sítí, že od té doby, co se Fico stal předsedou vlády na Slovensku a pokračoval v té rétorice, to znamená v té informační doméně je jasně na straně Ruska, to je potřeba si říct a je úplně znovu, je úplně jedno, jak kde potom hlasuje, protože v té informační doméně je jasně na straně Ruska, velmi vyhraněně, tak on se potom zvolení stal hvězdou i českých dezinformačních kanálů. To je potřeba, aby jako zaznělo. A prostě ty jeho videa, kdy on hovoří, ať už ke slovenskému publiku, anebo velice často i k českému publiku, vyhraňuje se vůči českému prezidentovi Petru Pavlovi, vůči české vládě. A to nejenom na základě toho, že česká vláda zrušila to jednání těch dvou vlád, ale už i dávno předtím. V podstatě on se vyhraňuje vůči tomu, co naše vláda třeba zahraničně politicky dělá a tak dále. Jo. Tak v tu chvíli v informační doméně je zcela jasně na straně Ruska. To je prostě fakt číslo jedno. Takže to je k tomu, aby jsme se všichni uklidnili, že on vždycky bude hlasovat správně. Mimochodem tady ty řeči se vedou i o Babišovi.
Jo, a to je důležitý si uvědomit.
A to je právě velice důležitý si uvědomit, že Andrej Babiš už dlouhou dobu, už od voleb v roce 2021, to znamená, teď už to budou 3 roky, tak jede úplně to samý, akorát daleko měkčí tu rétoriku, protože si to nemůže tolik dovolit a protože u nás 50% lidí nevěří za tím konspiračním teoriím. Takže musí být měkčí. Ale už v té době, už v tom 2021, jel tvrdou dezinformační, propagandistickou, vlastně tu Black Ops propagandu, o tom jsme mluvili, očerňoval Piráty a jako proti tomu ta ODSácká mobilizace pro ty starší z vás 90. let, kdy se snažila ODSka očernit jako socany, tak to byla ještě korektní kampaň, to, podle to proti tomu, jo. co dělal Babiš v roce 21. A hlavně už v té době měl veš celou dezinformační mašinérii v zádech.
Na podstatě straně, když Babiš řekl migranti, tak se celá dezinformační mašina postavila do pozoru a zaplavila český prostor tak, že v podstatě nezbyla žádná škvírka, odkud by se nelinul Babišův hlas.
A vyobrazovali Piráty jako prostě pankáče svetovaný, který se berou důchodcům byty a tak dále. O tom jsme se bavili a tady ty videa jsou do dneška na YouTube, jo. Kdy to Babiš samozřejmě nedovolí. Takže to je jenom analogie s Babišem. Teďko, proč to Fico dělá, tak my jsme se tomu věnovali taky na Hero Hero. A je tam samozřejmě jako několik faktorů, ale ty nejdůležitější jsou dva. Ten první souvisí s dezinformacema. Jo. Rusko, respektive s nepřátelskou propagandou, s hybridním působením Ruska. Rusko dlouhodobě v našem regionu působí, to víme. A na Slovensku o to intenzivněji, protože prostě Slovensko je tomu Mordoru, to znamená Rusko daleko blíž.
Přesně tak, ale navíc to Rusům umožňuje sevřít Ukrajinu do kleští, že vlastně když získají vliv na té druhé straně hranice, tak najednou to poskytuje celou řadu možností.
Výsledkem toho hybridního působení jsou ty výzkumy, které už prostě jsme slyšeli v posledním roce dvou, kdy 50% Slováků věří konspiračním teoriím o covidu, o Americe, o CIA. Zároveň výzkum Globsec z loňského května ukázal, že Slovensko má vedle Rumunska snad nejvyšší podíl lidí, kteří by klidně vystoupili z NATO, kdyby bylo takový hlasování. Pokládají vlastně USA za daleko větší hrozbu, než je Rusko. Mm. Tak tohle to je, je ta situace.
To je ta výslednice tohodle toho, kam naperete nejvíc pozornosti, nebo tam, kde je ta kampaň intenzivní, tam to nese výsledky.
Tam to nese výsledky a ty výsledky už se ukazují a už jsou dávno prokázaný na číslech. Takže proč to Fico dělá? Tak je potřeba se podívat na to, kdo to je Robert Fico, tak samozřejmě to všichni víme. Prostě byl donucený odstoupit po vraždě Jana Kuciaka a jeho snoubenky před několika lety, což potom evidentně spadnul do jako alkoholu podle všeho, byl v podstatě vyřízený.
A potom si nějakým způsobem... Zemana, i když teda Zeman do žádný vraždy snad doufejme namočenej není. Ale...
No ale chtěl jako lidi z jeho okolí tenkrát... Chtěli objednat vraždu na Sabinu Slonkovou, takže nejsme zas tak daleko, jo, u Zemana, pozor na to, jo. A to, že nikdo nikdy nešel potom, jestli on o tom věděl nebo nevěděl, nebo se to neprokázalo, je úplně jedno, protože lidi z jeho nejbližšího okolí si objednali sice úplně lamersky, úplně jako naivně, ale objednali si prostě nějakýho feťáka, který měl zabít tehdejší novinářskou význačnou a do dneška taky Sabinu Slonkovou, ale to jenom tak na okraj. Nicméně ta paralela s tím Zemanem, o tom jsme taky mluvili, že jo, kdy máte ten pád toho politika. A vlastně ten je teda vyřízený a pak mu někdo nějakým způsobem...
Pak se rozhrnou ty oblaka
přesně.
A někdo podá ruku a řekne, já ti pomůžu. No neberte to,
Takže v případě Zemana, který se odstěhoval na Vysočinu a tam pro televizní kamery objímal stromy a jet tlačenku a přitom každý rok nebo několikrát jako jezdil na každoroční konferenci o mezinárodní politice organizovanou šéfem ruských drah, to znamená oligarchou, tak jezdil na Rodos, kde ho indoktrinovali a v podstatě on se tam teda jako bratříškoval s tím nejtvrdším kremelským jádrem, aby mu potom tohle jádro pomohlo ke zvolení a dosadilo mu do kabinetu v podstatě agenta Kremlu Nejedlýho. Tak podobným způsobem se zmátořil Fico a teď vlastně on, aby unikl kriminálu, tak se potřeboval dostat do vlády.
Přičemž ten kriminál měl na krku kvůli tomu, to jsme zapomněli říct, že se zčuchnul s italskou drangetou, což je jedna z nejnebezpečnějších mafií v Evropě, která si z nějakých důvodů udělala sídlo na Slovensku, jedno ze sídel.
No, dáš se tam dobře prát prachy v nemovitostech. No,
Fico ve spolupráci s nima zahučel až po uši a věděl, že ho ten kriminál čeká.
To je důležitý, o tom se mluví na Hero Hero taky, přikládáme linky. Naši slovenští posluchači určitě dobře vědí, že ve Ficově okolí se dlouhou dobu pohybovala slečna, která se jmenovala Trošková, což byla bývala jako jedna z účastnic finále Miss Universe Slovensko nebo něco podobného. Taková prostě hezká holka, která byla zároveň snoubenkou jak se jmenoval ten Ital?
Vadala. Antonio Vadala, ano. To je šéf Andragety na Slovensku.
Takže jednoho z tady z těch jako bosů.
Vy to nazýváte tak hezky, Josefe.
Ono se o tom takhle psalo na té investigaci.cz, tak okay, jenom přebírám informace od investigativních novinářů.
A to já ne, to já čtu bulvár.
Jasně. Tak tahle osoba se pohybovala v jeho okolí, byla jeho asistentka, utíkala ústavičně před novinářema, nikdy v podstatě asi nikdo nezjistil, co tam přesně dělá.
Proč tam je a co umí? Chápete?
Přesně tak. A takže ta potom teda odstoupila, ale nicméně, že teď už jsme prostě v tom světě toho organizovaného zločinu, nejenom vražd novinářů, který jsou samozřejmě šílený, ale jsme v tom, v takovém tom, jak se na Slovensku říká, ty naši ľudia, a najednou tam v tom máte italskou mafii a máte tam v tom troškovou. A teď Fico tou dobou a ta jeho struktura samozřejmě jako podnikala v tom podsvětí, v tom světě toho organizovaného zločinu, by se dalo říct. Mm-hmm. A ty Italové tam v tom asi jeli s ním a rozhodně se na to koukali, když tam měli trošku v tom kabinetu, takže určitě se dá jako se jistotou 100% říct, že jestli má někdo, nebo měl někdo na Fica jako velice kvalitní kompromat vedle asi řady jiných lidí, tak to rozhodně byly tyhle Italové.
Tak to byli Italiáni.
No a vy, Sašo, rozhodně víte, že italská mafie jako dlouhou dobu spolupracuje s tou ruskou, je to tak?
No je to tak. Ve studii institutu Roberta Langa vyšel materiál, jehož link přikládáme, který dokazuje, že už v roce 2008 udělala italská mafie Ndrangheta a také Camorra udělali a formalizovali dohodu o spolupráci s Kremlem. Přičemž ruský mafie chtěli kontrolovat italské farmy a kontrolovat transport zboží přes italský území. Italové je do toho biznisu pustili a udělali za to prostě nějaké dohody, protože ty dohody s mafií v podstatě umožňují přenášet některou ilegální operativu na území nepřítele přímo na organizovaný zločin. A protože vzhledem k tomu, že Rusko je v podstatě takovou jako servisní stanicí organizovaného zločinu a je těžký rozlišit, kdo je tam politik a kdo gangster. Velmi často to bývá jedno a to samý, stejně jako v případě oligarchů, který se dostali vlastně ke svým penězům přes organizovaný zločin a zabíjením se vyšplhali až na vrchol potravního řetězce. Tak tyhle ty skupiny a jejich spolupráce se prostě zlatě vyplácí a my se teď díváme na únos státu, který v podstatě plyne z únosu politiků skrze organizovaný zločin. A to je slovenský příběh.
A to je součást toho slovenského příběhu. Čili ten druhý střípek do skládačky, kdy máte toho Pardýho Fica, na kterýho existuje kompromat, který se velice pravděpodobně mohl dostat do rukou kde komu, včetně samozřejmě Kremlu, díky spolupráci těchto mafií. Tak to je jeden střípek ve skládačce. Fico nechce do kriminálů. Mm-hmm. A zároveň je elektorát slovenský, který je velice protizápadně naladěný. Mm-hmm. To znamená, že Fico, když chce zpátky k moci, tak musí tenhle elektorát jako oslovit a jet tu propagandu, která je teda v tom gardu toho Ruska.
Protože Rusové si to území oseli a ono jim vzešlo.
Tak, přesně. Jo, čili on už vlastně potřeboval sklidit ty indoktrinovaný lidi, ty jejich hlasy v podstatě.
Přesně tak.
Na to konto potřeboval ale uzavřít samozřejmě jako nějaký dohody. Musela proběhnout určitě nějaká dohoda jak s Arabinem, aby podpořil třeba Pellegriniho. Tak musela proběhnout dohoda s nějakýma dalšíma tady těma obskurníma prostě stranama a tak dále. A zároveň on musel teda jít na tu stranu toho ruského narrativu a v té informační válce se stát v podstatě jakoby generálem, jedním z generálů té ruské strany. Problém je ten, že tohle je takzvaná one-way street, tohle je jednosměrná ulička.
Z tohohle tygra se neslejzá.
Populismus obecně je jednosměrná ulička. Pokud začnete, jakýkoliv politik začne prostě jet ten tvrdý populismus, to znamená kašle na vize, kašle na strategii, kašle na hodnoty a jde jenom po tom, že poslouchá, co se lidem líbí, nebo co naopak, čeho se bojí a na to se snaží odpovídat. Tak to je jednocestná ulička, protože
tu chvíli vzývat temné pudy lidů. Není cesty zpátky.
V tu chvíli nastartujete zpětnovazební smyčku mezi tou rétorikou a tou populací a vy tou rétorikou tu populaci jako dál radikalizujete a abyste si tu moc udrželi, tak musíte pokračovat dál a dál. To znamená, že prostě z toho není jako úniku. Tohle to se děje mimochodem Putinovi, tohle to se stalo Hitlerovi, pokud když ho sem teda zase přitáhneme, toho, který se jehož jméno se nesmí říkat, a řadě dalších populistů. Prostě populismus nemůžete jako najednou utnout a říct, prostě nás tak od teďka už slušně a teď pojedeme normální racionální politiku. Prostě
jako
to nejde.
Jsme dostali a teď začneme zase od začátku jako s čistým stolem. To byla jen taková...
A nebo při příštích volbách, přesně, jo, a nebo při příštích volbách, prosím vás, minule, co jsem tady vám říkal, jak jste tady hajlovali na těch náměstích, tak to už teď dělat nebudem, teďko se budem bavit normálně o fiskální politice. Prostě ne, to je zpětnovazební smyčka a dochází k radikalizaci, proto je to nebezpečný ten populismus a proto máme kulturní normy, nebo bychom měli mít v politice, který tohle jako zapovídají.
Ale my jsme si je zbourali, protože jsme říkali, že politická korektnost, to bylo velmi cílený, že jo?
Přesně.
Politická korektnost byla vlastně záměna za respekt a zdvořilost. A tak jsme si to zbourali.
Nicméně zpátky k Ficovi. Čili máme tady tu situaci, kdy on se teda takhle dostane k moci. A to je ta odpověď na ty komentátory, proč on to dělá. Jo? Oni se fakt se minimálně v českém prostoru se jako řada divila, proč to dělá, když tomu Slovensku škodí. Jemu je úplně jedno, jestli Slovensku škodí nebo neškodí. Jemu je to úplně jedno. Jeho motivace je nedostat se do kriminálu, tečka, a udělá pro to cokoliv. A ještě se pomstí samozřejmě, to víme všichni, prostě všem se teď pomstí. Teďko z toho plyne ale několik věcí. Jo. Jedna ta důležitá věc je, že on, aby se mohl pomstít, tak nastoluje autokratický systém na Slovensku. Proto mluvíme o state capture. Ten ruský vliv tam jednoznačně je.
I kdybychom neměli žádný jiný znaky state capture a nástupu autoritářského režimu, tak jenom to, jak se vlastně začalo tlačit na výměnu šéfa slovenské tajné služby a na jmenování chlapa, který nemá bezpečnostní prověrku, Gašparovič. Jenom tohle, tak už nepotřebujete žádný další znak. Tohle je samo o sobě, prostě na sílu tam dostat někoho, kdo je stoprocentně zkompromitovaný a nikdy tu prověrku nedostane. To je tam, v tom momentě ta demokracie končí.
A potom rušejí, že ho chtějí zrušit, nebo rušejí českou, slovenskou televizi a chtějí postavit znovu, aby se zbavili ředitele, který tam jako za něco stál. Na ministerstvo kultury prostě dosadili tam tu blondýnu, čili jako ten state capture, to zabrání toho státu se prostě děje. A teď pozor, jo, je to zabrání státu té mafiánské struktury Fica, je to autoritářský zabrání státu, to znamená, je to pokus o to, samozřejmě změna trestního zákoníku a tedy, je to pokus o to, aby v podstatě přestal platit balance of power a další demokratické mechanismy, aby prostě na Slovensku přestala být demokracie. A díky tomu je to i v té politické hybridní doméně v podstatě jako v souladu s Ruskem, s ruskýma zájmama. Proč?
Ano.
Protože dnešní geopolitický zápas obecně autoritářský režimy versus demokratický režimy. Na tom se shodujou v podstatě jako všichni geopolitický analytici, o tom se mluví prostě ve všech těch podcastech, píše se to v těch dokumentech. N. Applebaum mimochodem, já to najdu a přiložím link, už před dvouma rokama nebo před rokem a půl napsala opravdu hodně dlouhý článek pro The Atlantic, kde tohle to rozebírá. Rozebírá to, že se jedná o boj autokratů.
Máme. Já jsem ho přiložila.
Jo. Super, super. Že to je boj vlastně jako sítě autoritářských režimů proti demokratickému západu nebo proti demokratickému světu. A tohle to je to, o co se hraje. A tím, že politik, který zřejmě spáchal trestní činy a nechce do kriminálu a snaží se nastolit autoritářský režim v nějaký zemi s ruskou pátou v kolonou v zádech, tak ale pokud se to snaží dělat už jenom kvůli tomu, že se nechce dostat do kriminálu, tak tím v podstatě oslabuje jako demokracii v tom státě samozřejmě a zároveň plní geopolitický cíle Ruska, protože je v ruském a čínském zájmu, aby nebyly demokracie. Rusko a Čína chtějí zdestruovat demokracie, to je prostě pravda. A je v jejich zájmu je, aby byly autokracie, protože se autokracie potom můžou daleko líp ovládat. Že jo? Obzvláště tehdy, když mají na toho prime ministra, na toho předsedu vlády to kompro, který na toho Fica zřejmě mají.
Na tohle téma nová osa zla teď vyšel výborný interview Lucie Tomanové s Janisem Carlsbergem, vedoucím Centra pro strategickou komunikaci NATO, kde v podstatě si povídají o tom, že se proti nám formuje nová osa zla. která je definovaná s růstem autoritářských režimů a organizovaného zločinu. A výborně. Přesně to, co jste teď řekl, Josefe, že v podstatě to je ta dělící linie, na který se teď vede válka, ona už se vede. My pořád jenom nechápeme, dávno. Že když se nestřílí, že vlastně existují padlé státy, Slovensku se to teď přihodilo, Maďarsku se to přihodilo a je výrazný nebezpečí, že se to přihodí i nám, nejsme v bezpečí, ta válka probíhá.
Jak by se tohle mohlo přihodit nám? Příští volby vyhraje zřejmě Andrej Babiš. Mm-hmm. Jo? Třeba ne, uděláme pro to všechno, nevím co, ale uděláme pro to všechno, aby nevyhrál.
A modleme se, aby nebyly
Jasně.
letos.
To je další věc, ale pokud vyhraje Babiš volby, tak potom se uvidí, s kým bude stavět vládu, jestli prostě nastane převrat v ODS. Na tohle téma si poslechněte nějaký jiný podcast. Co je důležitý si uvědomit, takže Babiš v tom dělení, v tom konfliktu autoritáři versus demokrati je jednoznačně na straně autoritářů. Proč? Mm-hmm. Protože Babiš...
Nechce do kriminálu.
Za A nechce do kriminálu, to má společného jako společný. Za B má za sebou taky haldu pochybných dílů, když budoval to svoje jako impérium. Ale co je hrozně důležitý si uvědomit z toho v té politické rovině, tak Babiš má sice legálně registrovanou v uvozovkách politickou stranu, ale s demokratickou stranou to nemá vůbec nic společného.
Přesně tak.
Jak jsem psal na Twitteru za Kanárky, tak politická, demokratická politická strana má vnitřní mechanismy jako delegování těch elit nahoru, to znamená toho, jak z té členské základny vyrostete až na tu pozici do toho předsednictva na předsedu.
Přesně, primárky probíhají od těch základních organizací a stoupají postupně až nahoru. Že jo?
Máte tam frakce názorový, který se nějakým způsobem střetávají. Někdy třeba jsou v souladu, protože situace to tak je, ale vždycky tam máte nějaký z frakce. V ODS máte nějaký víc euroskeptiky, potom víc eurohujery, nebo nějaký víc napravo, víc nalevo. V KDU jsou taky frakce, tam je ten katotaliban a pak někdo, kdo je trošku víc jako usazený na zemi.
Frakce, to je z Moskvy řízená Tea Party. To je
katotaliban. Ale jasně, jasně. Jasně.
U Pirátů
máte prostě ty marxisty a potom tam máte celkem jako racionální jako středolevičáky. Jo? Prostě takhle můžeme jít stranu od strany. Všechny strany, které mají nějakým způsobem demokratický, které jsou demokratický, tak mají frakce, to je jedna věc. A díky té delegaci těch elit a tím, že jsou demokratický, to znamená, probíhají tam ty primárky, to znamená, probíhá tam demokracie, to znamená, probíhají tam volby interně v těch stranách. Kdy se volejí ty lídři z těch oblastních a různých jiných organizací a ty potom postupují vejš a vejš, tak je to demokratická struktura. A ani tohle neplatí, ani v SPD Tomia Okamury a ani u Andreje Babiše.
Jo.
Protože oba to jsou investiční projekty. V okamžiku, kdy vám ta strana za A nemá dostatečnou členskou základnu a za B patří předsedovi, což platí jak pro Tomia Okamuru, tak to platí pro Andreje Babiše, tak nic z těch demokratických principů neplatí. To znamená, tohle je tento základní paradigma, jakmile se, prosím nás, zase budete číst, jak Babiš dobře hlasoval pro přítomnost amerických vojáků na našem území, nebo že schválil, jo. Nevím co, pomoc Ukrajině, nebo něco podobného. To je úplně jedno.
To vůbec nic neznamená. To se mu prostě zrovna jenom nějak hodilo, ale to vůbec nevypovídá o tom, kdo je a co udělá
Přesně
v příštích
tak.
volbách.
A ani nemusíme jít do dokumentových knížek, jak to bylo s Mrázkem nebo jak to bylo se zakládáním Agrofertu. To je teď úplně jedno. Tam možná taky z toho kouká nějaký kompromat, o tom jsme se taky už bavili. Ale teď, když to necháme jenom v té politické rovině, tak Babiš nemá s demokracií vůbec nic společného, protože to, co on má, tak není demokratická strana. Plus Babiš dlouhodobě v té informační doméně, to už jsme říkali, toho hybridního konfliktu, jede už čtvrtým nebo třetím rokem ruský narrativy taky. Otevřenou ruskou propagandu, jenom softovější, přizpůsobenou pro naše publikum.
Což znamená, znovu opakuju, že zbavuje českou populaci přirozené obrany schopnosti vůči agresi.
A posouvá o různý Overtonova okna, prostě různý jako, že jo, limity akceptovatelného a další věci. Prostě to je ta dlouhodobá práce propagandy. To je element, které je výsledkem toho, že máme blbě zregulovaný politický strany. Jediné, co u nás máme, tak je dohled nad hospodařením politických stran a potom nějaký nejvyšší správní soud, který ty politické strany, když jsou to útranáckové, tak je teda po nějaký době může jako zrušit, tak jako zrušili Vandasovi tam to uskupení, on si potom založil v podstatě to samý znova. Ale a potom máte to hospodaření nebo tady tu regulaci, kdy té straně stačí, jako aby měli jakž takž, a teď hodně v uvozovkách, vedení účetnictví v rámci voleb, ale pořád prostě, že jo, jako když Agrofert zaplatí billboardy a dá na ně Babiše, tak to nikdo jako neřeší a v podstatě to, jako se to nechá. A to je jedna věc a za druhý stačí, když každý rok, aspoň nebo jednou za dva roky nebo za dlouho uspořádej sjezd a tam si znova navolejí toho majitele, jo. No, aby to nevypadalo blbě, tak mu nedají 100% a dají mu 90%. Jako. A to je celý, to jsou veškerý regule, který musí politická strana splnit mimo toho úvodního sezbírání podpisů a sepsání nějakých prostě stanov, který si přepíšete z Wikipédie, tak jako to, jako takhle to je, jo.
A každý, takže to je výsledek. Troufne postavit se na zadní nebo projevit vlastní názor, okamžitě letí. To je prostě autoritářský projekt.
Kdyby to bylo možný, tak jako já osobně bych se klidně přimluvil za to, ať se jako updateuje ten zákon, ať se udělá novelizace, bohužel nevím, jak by muselo být většina, aby se to schválilo, ale jako aby byly jasně daný pravidla, nějaký jako parametry toho demokratického systému, který v těch stranách musí panovat. Ano. To neznamená, že by to zastavilo ty autoritáře, ale rozhodně by jim to stížilo jako cestu, tvorbu takovýchhle investičních projektů, který prohlásí za hnutí. A přitom je to opravdu investiční projekt. A my jsme začali už před asi měsícem nebo třema nedělema jako tweetovat různý takovýhle věci, které se týkají Babiše se hashtagem bezpečnostní riziko. Mm-hmm. Mimochodem, ještě úplně poslední, na to jsme si vzpomněli dneska před natáčením, to úplně zmizelo, že jo, Sašo, z toho informačního prostoru.
Jo, přesně tak. Jo. Josefe, to je stejně hrozný. My máme paměti jak akvarijní rybičky.
Přesně.
My jsme opravdu závojnatky.
Babiš před míň jak 10 lety, nevím přesně, kdy to bylo, tak svýho duševně nemocného syna poslal s nějakým Rusákem na tou dobou už okupovaný Krym.
Jo.
Neposlal ho do Švýcarska, do nějakého sanatoria, nebo do Ameriky, nebo já nevím kam. Ono prostě nechal od nějakého Rusáka uklidit na Krym, aby kluk nemohl svědčit, že byl bílej kůň v nějakých jeho schématech. Tak tohle je jako to bezpečnostní riziko. Prostě. A to už byl Krym okupovaný Ruskem. Jasně. A už to bylo prokázané. Už to nebyly ty zelený mužíci. Už to bylo jako... Už byla Ukrajina ve válce s Ruskem. Takže to je tak jako závěr asi toho našeho dnešního dílu o tom Slovensku, ne, Sašo?
Já myslím, že jo, a až bychom měli skončit trochu pozitivně a měli bychom dát možnost lidem, aby prostě Slovensku trochu pomohli, protože se dá ještě spousta věcí dělat. A není to na furt, jako jak se říkávalo, se Sovětským svazem na věčné časy, ale ani o minutu déle.
Tam je důležitý totiž říct jednu věc. My to tady říkáme takhle jakoby zase dystopicky, prostě ultimativně, Rusko, Slovensko je state captured, že je to zabraný stát, autoritáři a že všechno jde do kopru, prostě to jsou kanárčí doomsaying, takzvané. Ale ono je potřeba se na to podívat, jako jaký jsou možnosti obrany. Mm-hmm. A to, o čem se tady bavíme, tak je v podstatě rozklad institucí toho státu, to je to, co dělá ta politická reprezentace v okamžiku, kdy se ujme té moci. A mimochodem Hitler taky vyhrál demokratické volby.
Jasně,
a mimochodem
a
Putin,
potom demontáž státu.
Putin minimálně na začátku taky vyhrával ještě jakž takž demokratické volby, protože ještě byla aspoň trochu svobodný média.
Tam
jo.
Jsme teda u toho, do jaký míry ty volby byly demokratické, protože když je ovlivníte v té informační doméně a ten táta má na paneláky moskevský, tak...
Jasně, samozřejmě. Jo.
Je to tedy ale jenom specifický.
Jak se říká, demokracie nekončí jako zpravidla nějakým vojenským pučem, ale končí volbama, ve kterých vyhraje autoritář a pak už žádný další pořádný volby nejsou.
Takže inkrementální puč, ten vy postupně vytvoříte v populaci podmínky, které ty lidi zmatou, že udělají největší chybu svého života a zvolejí autoritáře a pak už se jen bezmocně koukají, jak to jede z kopce dolů.
A řada z nich mu tleská, protože už jsou indoktrinovaný, to je samozřejmý. Jo. Takže to je jedna věc, ochrana institucí, čili my, teď když budu mluvit k Čechům, našim českým posluchačům, tak my bychom si měli našich institucí vážit. Například bychom si měli vážit veřejnoprávních médií, což my v Kanárkách říkáme 3 roky, se všema chybama a se vším jsou páteří té informační bezpečnosti, protože ze zákona jsou povinní poskytovat, ověřený a vyvážený informace o světě. A mimochodem, teď zase se to vypadá, že možná Česká televize díky novému řediteli bude v určitém ohrožení, protože se tam dějou prapodivné věci a k těm se ještě možná dostaneme jindy. To je jedna věc. A druhá věc, musíme být občansky aktivní a to je v danou chvíli zároveň jediná naděje pro Slovensko, aby občani Slovenska, kteří jsou v totální desiluzi, myslí si, že je to všechno s proměnutím úplně v prdeli, což ono do jistý míry je, tak ale pořád je tam cesta. Oni za 4 roky jako možná ty volby zase prohrajou, pokud nějaký rozumný volby budou a rozhodně stojí za to se snažit jako o pushback, to znamená opozice musí házet klacky pod nohy a občanská společnost se nesmí nechat zastrašit a musí se aktivizovat, propojit a být protivahou tomu autoritáři, protože nejhorší je, když lidi, kteří jako jsou slušní, tak když, jak se říká, tak jsou sticha, přesně tak. Jo. A vy tady, Sašo, jste právě chtěla že ho podpořit, my jsme tady rádi jako jenom zmínili asi 2 projekty v zásadě. Mm-hmm. Ten první, ten je rychlej, ten vzniknul teď před týdnem, podílej se na tom lidi z dárku pro Putina a je to v podstatě dárek pro Putina, jako na Slovensku už se snad vybrali 3 miliony eur nebo kolik, asi za jeden týden. A je to prostě crowdfunding na munici pro Ukrajince. Takže to gratulujeme, tam je vidět ta síla, kdy za 3, během jednoho týdne se vybere prostě 70 milionů nebo 75 milionů korun.
A navíc je to hrozně důležitá message, protože ty lidi vidějí, když vidějí, kolik se vybralo peněz, že nejsou sami.
Že nejsou sami, přesně tak. A zase psalo se na tom i na Politiku, my dáváme tady třeba link na Politiku EU, jo, to znamená na jako, že velice vážený a velký zpravodajský server nebo zpravodajský médium, to znamená, že zároveň to jako ukazuje nějakou sílu navenek té země, že ta země není úplně pohlcená, že tam jsou lidi, který jsou, můžou být slyšet. Jsou to ty lidi, který jsou slyšet a nejsou, který ale bohužel nejsou slyšet jako v Rusku třeba. Oni tam taky jsou, ale ty se právě bojejí. V Rusku určitě bude několik desítek milionů lidí, kteří by dělali to samý, ale bojejí se.
O život, jo? Ono to chvíli trvá. Tak. A je potřeba se tomu autoritářovi postavit dřív, než o ten život začne jít. Ono to trvá vybudovat tyranskou diktaturu. To trvá, to nejde hned. Je potřeba se tomu autoritáři postavit dřív, než zesílí.
Neziskovky, takovýhle iniciativy, ještě Sašovi řeknete o té iniciativě Hope, demonstrace, pokud bude potřeba, politický odpor, určitě jako existuje řada kreativních cest, jak se tady tomu bránit, protože to je v danou chvíli jediná cesta. Jakmile se neozve na Slovensku občanská společnost, tak to ten Fico a ty Rusáci opravdu pohltějí.
Ano.
To znamená mafie. Jo, už mají dobře nakročeno v uvozovkách.
A já bych vás teď chtěla úplně na závěr poprosit jednoho z prvních hostů, které jsme v Kanárcích, kdy měli Tomáše Kryšáka, odborníka na informační bezpečnost, který pracuje ve slovenské technologické firmě Gerulata a který je jeden z osobností na Slovensku, která se věnuje kritickému myšlení, mediální gramotnosti, boji proti dezinformacím, objíždí města, pořádá workshopy, vzdělávací aktivity pro studenty, je spoluautorem prvního slovenského chatbotu, který je schopný odhalovat dezinformace na Facebooku, dělá toho strašně moc. A ten teď založil projekt, který se jmenuje HOPE, jako naděje, ale vlastně je to akronym, je to zkrátka Hall of Positive Engagement. A ten projekt je určený hlavně školám, učitelům a studentům po celém Slovensku. Je to pro mladí lidi, je to cílí na tu mladou generaci. A jde o interaktivní hru, ve které se studenti jakoby fiktivně stanou obyvateli rozděleného města a tam se střetávají s těma rozhněvanýma, radikalizovanýma lidma, s trolama, fanatikama, stalkerama. Prostě to napodobuje ten reálný život na té síti. A cílem té hry je naučit ty studenty se v tom digitálním prostoru pohybovat, ale nejenom to, ale volit takový strategie hry, který navrátí život v tom rozděleném městě do starých kolejí a přinutí ty lidi, aby se vrátili zpátky ke spolupráci. A je to cílený na to, že to učí lidi zvládat různý konfliktní situace v online komunikaci, tou vzdělávací cestou je hra, je to velice rychle vymyšlený, je to vědomostní hra, má veliký úspěch a ten projekt Hope sbírá peníze na podporu téhle hry. Přikládáme link, pokud chcete udělat něco pro Slovensko, darujte na iniciativu Hope.
Tak a přejme našim slovenským přátelům a celému Slovensku a taky nám do následujících měsíců a let hodně štěstí. Budeme ho všichni potřebovat.
Přesně tak, budeme ho potřebovat. Ale jak říkám, se Sovětským svazem na věčné časy, ale ani o minutu déle. Tak tohle byl speciál podcastu Kanárci v síti. Doufáme, že se vám líbil a děkujeme, že nás podporujete.
Všechna témata, o kterých jsme v tomto díle mluvili, najdete také v popisu epizody.
Hudbu a zvuk nám produkuje Psiek a od mikrofonu se s vámi loučí
Josef Holý
a Saša Alvarová. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Já jsem optimista, vím to dozajista.
Ako zistíte, že zem je gulatá? To jsou různé možnosti.
Že ten svět zle nevyzerá, keď člověk nám nepozerá.
My například jsme to zjistili tak, že v 48. jsme se vysrali na západ a hovno přišlo z východu.
Je to špatný.
Dobré to bylo.